πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να ουρλιάξουν, να βγάλουν έτσι ως αντίδραση για όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μια μεγάλη κραυγή, μεγαλύτερη ίσως και από την κραυγή του Edvard Munch, του νορβηγού ζωγράφου, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σας σήμερα το 1864. Το όνομα αυτό μπορεί να μην σας λέει κάτι, γνωρίζουμε όμως πολύ καλά και σίγουρα το πιο διάσημο έργο του με τίτλο «Η Κραυγή». Ένας πίνακας που απεικονίζει μια αγωνιούς ανθρώπινη μορφή με φόντο ουρανός κόκκινο σε χρώμα κόκκινο, ένα αγωνιώδες πρόσωπο που έχει αποκτήσει μια εμβληματική θέση στη λαϊκή κουλτούρα παντού, μια τεράστια επιρροή από ταινίες και κόμικ μέχρι σύμβολα στα social media, είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της τέχνης, που θεωρείται ότι συμβολίζει το άγχος, την αγωνία και το φόβο του σύγχρονου ανθρώπου για το αύριο. Και αν αυτή η κραυγή συμβόλιζε τις ανθρώπινες αγωνίες στο Όσλο του 1893, από ό,τι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα ζωγράφιζε στις μέρες μας ο Μουνκ για να δείξει τους πιο σύγχρονους φόβους και τα πιο σύγχρονα άχη για το πού πάει ο κόσμος. Που πηγαίνει ο κόσμος από τη συζήτηση και όλες τις εξελίξεις για τον χουλιγκανισμό μέσα και έξω από τα γήπεδα, για την οπαδική βία, μέχρι τις φοδρές μάχες, τους βομβαρδισμούς και τις επιδρομές που συνεχίζονται δυστυχώς στη Λωρίδα της Γάζας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα 12 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς ζήτησαν πριν από λίγο από την εισαγγελία του Αριουπάγου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού. Λίστα με 200 ονόματα σκληρών χούλιγκαν από όλη την Ελλάδα προσκόμισαν Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Βρούτσης. Τους καθοδηγητές αναζητάει η αστυνομία για το βιατηρόπιο χτύπημα στον αστυνομικό. Αύριο απολογείται ο 18χρονος. Εξελίξεις για την τραγωδία των Τεμπών. Ποινική δίωξη σε βάρος 23 προσώπων στην πλειοψηφία τους υπαλλήλων της Εργοσέ ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς της Αθήνας για τη σύμβαση 717. Κρίσιμο τεστ για τον Ρίσι Σούνακ συζητείται σήμερα το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο Ρουάντα για το μεταναστευτικό. Εορταστικό από σήμερα το ωράριο στα καταστήματα, ανοιχτά όλες τις Κυριακές μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Και τέλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Κώστας Νεστορίδης, ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους θρύλους της ΑΕΚ. Η μάστιγα του χολιγκανισμού δίνει και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας, μονοπολώντας σχεδόν το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Με τα νεότερα για το θέμα αυτό θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Μία μέρα λοιπόν μετά τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας μέσα αλλά και έξω από τα ελληνικά γήπεδα, σήμερα νωρίτερα μετέβησαν στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Και οι δύο ζητούν, όπως είπαν, την αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στο χώρο για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της οπαδικής βίας. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα κατά της βίας, τόνισε ο Γιάννης Βρούτσης.
Είναι ο συμβολισμός μεγάλος, γιατί είμαστε αποφασισμένοι με την ενέργεια αυτή και τη σημερινή επίσκεψη να αποδείξουμε και αποδεικνύουμε την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα στη μάχη. Όλα τα όπλα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στα γήπεδα, την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους, την ασφάλεια και τις αξίες του αθλητισμού. Η πολιτεία και η κυβέρνηση είναι εδώ παρούσα για να δώσει ένα τέλος σε αυτή την πανδημία, τη μάστιγα που υπάρχει, την απαράδεκτη, και θα το πολεμήσουμε και θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους, μέχρι να φέρουμε τα τελικά αποτελέσματα που επιθυμούμε όλοι.
Για τον στόχο που είναι ο εντοπισμός των ηθικών και φυσικών αυτούργων μίλησε από την πλευρά του Γιάννης Οικονόμου.
Προσκομίσαμε στην εισαγγελία του Αριουπάγου αρκετά σοβαρά στοιχεία και ζητήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης την αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης όλης της διαδικασίας με σκοπό να φτάσουμε στην εξάρθρωση και στην παραπομπή στη δικαιοσύνη τόσο των φυσικών όσο και των ηθικών αυτουργών παράνομων συμπεριφορών παραβατικών, περιστατικών που συνδέονται με αθλητική βία είτε με βία με αθλητικό υπόβαθρο. Νομίζω ότι τα στοιχεία που δώσαμε στην κυρία Εισαγγελέα και όσα θα προσκομίσουμε, διότι οι διαδικασίες και οι έρευνες θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν σε μια κατεύθυνση που αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και καθοριστικά τις αγέλες των χούλιγκαν, αλλά και όσους ενδεχομένως τους ανέχονται ή τους υποκινούν.
Συνδεόμαστε τώρα με τη δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία ήταν στον Άριο Πάγο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε οι κύριοι Οικονόμου και Ευρούτης, ακούσαμε τα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Δήλωσαν εξερχόμενοι του Άριου Πάγου ότι κατέθεσαν ουσιαστικά στοιχεία με στόχο να μπει ένας φραγμός στις αγγέλες των χούλιγκαν. Έχουμε πληροφορίες τι στοιχεία ήταν αυτά?
Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, κατέθεσαν λίστα με περίπου 200 ονόματα σκληρών χούλιγκαν που έχουν δράσει σε όλη την επικράτεια. Είναι πρόσωπα που προέρχονται από όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν αφορούν τα στοιχεία, δηλαδή μία μόνο ομάδα, αλλά όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες, και προέρχονται από όλη τη χώρα. Έχουν μάλιστα δράσει όχι μόνο στα τελευταία γεγονότα, τα επεισόδια που έχουν γίνει οπαδικής βίας την τελευταία χρονιά, μπορεί να τα συναντάμε τα πρόσωπα αυτά και σε άλλες υποθέσεις από το παρελθόν. Ακόμη και αν υπόθεση δηλαδή μπορεί να είναι παραγεγραμμένη, μπορεί να συναντάμε το ίδιο πρόσωπο ή να μας οδηγεί αυτό το πρόσωπο, η συμπεριφορά του, και σε άλλες εκνόμες ενέργειες. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν εστιάζουμε στην οπαδική βία. Μπορεί να σχετίζονται οι ενέργειες αυτές με το κοινό ποινικό, έγκλημα. Mm-hmm. Να αφορά ναρκωτικά, ξυλοδαρμούς, εκβιάσεις, επεισόδια. Είναι κάτι που θα ερευνηθεί και προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσαν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι, όπως άφησαν διαφωνήματα, θα επανέλθουν στο εισαγγελικό γραφείο προκειμένου να δώσουν και νεότερα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν.
Ουσιαστικά η κυβέρνηση με αυτή το αίτημα για αναβάθμιση της έρευνας ζητά να αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβατικές ομάδες οπαδών και παραγόντων και τα λοιπά, και οι παραβατικές συμπεριφορές μέσα και έξω από τα γήπεδα, με τρόπο ανάλογο με εκείνον που αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή παλαιότερα.
Υπό το πρίσμα αυτό, υπό το πρίσμα εγκληματικής οργάνωσης, αυτό σημαίνει αναμφίβολα ότι θα ερευνηθούν και άλλα συναυτή αντικείμενα, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε να κάνουμε με μία οργάνωση, με μία εγκληματική οργάνωση ή διάφορες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν ιεραρχία, αρχηγό, υποκινητή, άνθρωπο που χρηματοδοτεί αυτές τις ενέργειες και ενδεχομένως διέπραξε και άλλες οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν αποκτήσει συγκεκριμένο πρόσημο. Το υπόβαθρο μπορεί να είναι οπαδικό, αλλά ενδεχομένως να είναι ακόμη πιο σκληρό έγκλημα. Μένει όλα αυτά να διαπιστωθούν και να συνδυαστούν, εφόσον πια θα τα διαβάσουμε με διαφορετικό μάτι.
Βεβαίως. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, τόνισε ότι δεν ισχύει η άποψη που επικρατεί ότι στη χώρα μας, δηλαδή, έχουμε ένα φαινόμενο που εξελίσσεται ως γενικευμένη βία στα γήπεδα. Για να τον ακούσουμε.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις που δρούν στον χώρο του αθλητισμού και ειδικά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις είμαστε αποφασισμένοι να τις αντιμετωπίσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι, αναβαθμίζοντας τη δικαστική έρευνα, να δούμε τις διασυνδέσεις τους, τις εξαρτήσεις τους, τις χρηματοδοτήσεις τους, τις επαφές τους, τα πάντα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό στη ρίζα του.
Το καινούριο σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, είναι ότι η κυβέρνηση επανατοποθετεί το ζήτημα συνολικά και λέει ότι η πολιτεία, η δικαιοσύνη και όσοι διοικούν το χώρο του αθλητισμού θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Μάλιστα, έδωσε σκληρή απάντηση όταν ρωτήθηκε για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού που εγκαλεί την κυβέρνηση για ναζιστικές μεθόδους, θυμίζοντας ότι οι δηλώσεις που εμπίπτουν το ισχύοντος αθλητικού νόμου οδηγούν κατευθείαν στη φυλακή. Αντέκρουσε μάλιστα και τις αιτιάσεις και την κριτική για τη στάση της νομίας το βράδυ των επεισοδίων στο Ρέντι.
Θέλω επίσης να θυμίσω ότι ο υπάρχον αθλητικός νόμος από το 2022 προβλέπει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις, εφόσον κριθούν ότι επίπτουν στις διατάξεις του, οδηγούν κατευθείαν στη φυλακή. Λοιπόν, το σύστημα ή θα συμμαζευτεί αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες τους, ή είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε η υπόθεση αυτή να μην μπορεί να συνεχιστεί. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι οποίοι μετέρχονται αυτών των μεθόδων, ανέχονται αυτά τα φαινόμενα, δεν ξέρω πώς διασυνδέονται με αυτά τα φαινόμενα, στη συνέχεια να επιχειρούν να τα φορτώσουν, ας πούμε, στην κυβέρνηση και να ομιλούν για ανικανότητες ή για συμπεριφορές μαζί. Θέλω εδώ να πω ότι αν η αστυνομία δεν προέβαινε σε αυτή την πράξη, για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, δηλαδή να κάνει τον αποκλεισμό και να προβεί σε ατομικές εξετάσεις, δεν θα κατέληγε να βρει τον δολοφόνο.
Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, λοιπόν, η κυβέρνηση ζητά την αναβάθμιση της δικαστικής έρευνας για όλες τις υποθέσεις οπαδικής βίας που έχει εξαπλωθεί σαν τελερνέα ύδρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν το αίτημα προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και να δούμε τι γίνεται τώρα στο πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννα, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άγη, ακούσαμε τους κυρίους Οικονόμου και Βρούτση να εκφράζουν εξερχόμενοι του Αρείου Πάγου τη βούλησή τους να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι γέλες στο Χούλιγκαν. Τώρα, αυτή είναι η θέση και της κυβέρνησης από χθες που ανακοινώθηκαν τα μέτρα επισήμως.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Το μήνυμα που εκπέμπεται λοιπόν από το Μεγάλο Μαξίμου είναι σαφές και προς όλες τις κατευθύνσεις. Μήνυμα που εξέφρασε ευθέως σήμερα και ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Βορύδης, λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν φοβάται κανένα και τίποτε και οι ενέργειες που παίρνει είναι απόδειξη πως δεν φοβάται κανένα και τίποτε. Από την άλλη, προφανώς η κυβέρνηση οφείλει να κάνει σύνθετες σταθμίσεις, είπε ο κ. Βορύδης. Στόχος δεν είναι να εξαντλώσουμε ένα άθλημα, αλλά να το εξηγιάνουμε. Παράλληλα, τόνισε πως είναι κρίσιμο συνολικά οι κινήσεις αυτές να υποστηριχθούν κοινωνικά από τους πολίτες. Έχουμε δουλειά σε αυτή την προσπάθεια, είπε ο κ. Βορύδης, και μίλησε για επαναξιολόγηση των σκληρών μέτρων του Φεβρουάριου, προσθέτοντας πως ουσιαστικά η κυβέρνηση είχε να κάνει με ένα πλέγμα επίμονο, δύσκολο, δεκαετιών, με εντάσεις και εφέσεις, όπου κακά τα ψέματα δεν έχει βρεθεί πουθενά οριστική λύση. Ο κ. Οικονόμου επίσης, πέρα από τις δηλώσεις αυτές που έκανε στον Αεροπάγο, σε τηλεοπτικό σταθμό, σημείωσε πως θα γίνουν και άλλες συλλήψεις για την επίθεση στον 31χρονο αστυνομικό, τονίζοντας πως μαζί με τον νόμο που θα έρθει θα υπάρχουν και προβλέψεις για αυτόνομη επιβολή ποινών ανεξαρτήτως του πειθαρχικού κώδικα του ελληνικού ποδοσφαίρου, πέραν δηλαδή του αυτοδιοικήτου του ποδοσφαίρου, όπου εκεί είναι ένα ζήτημα σχετικά με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.
Άγιε, στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σημείο που ο κύριος Φλωρίδης είπε εδώ σήμερα στο σταθμό μας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι μέχρι τον Φεβρουάριο θα αξιοληθούν οι πάντες και τα πάντα από την εφαρμογή των όσων προβλέπονται μέχρι τη διάθεση για συμμόρφωση των αθλητικών παραγόντων. Ακούμε το σχετικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αν δούμε ότι κανένας δεν δείχνει διάθεση για συμμόρφωση, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει. Όσοι νομίζουν ότι η προσπάθεια τελειώνει τον Φεβρουάριο, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος και ότι θα ξαναρχίσουμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί και ο αθλητισμός πρέπει να αποδοθεί με ασφαλή τρόπο στα εκατομμύρια των αγνών φιλάθλων, των ειρηνικών.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φλωρίδη. Δεν σημαίνει ότι πάμε μέχρι το Φεβρουάριο, κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά όπως ήμασταν, όπως είπε. Έτσι.
Ουσιαστικά θέλετε διορία στις ΠΑΕ, αλλά συνολικά στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, να λάβει και το ίδιο τα μέτρα και κυρίως να υλοποιήσει τα μέτρα εκείνα για τα οποία σήμερα θα βρουν να πούμε, πως κατηγορείται η κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση αλλά και από τις ΠΑΕ, πως ουσιαστικά δεν έχουν υλοποιηθεί όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα σε ανάλογες περιπτώσεις. Θα πρέπει να πούμε πως όχι τυχαία τα κυβερνητικά στελέχη πλέον μιλούν για, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, μιλούν για κυκλώματα, αναφέρονται σε εγκληματική οργάνωση και θα πρέπει να τονιστεί πως πλέον τα στοιχεία είναι τέτοια, εφόσον συλληφθούν και εξεταστούν, που αποδεικνύουν πως ουσιαστικά έχουμε διάφορες εγκληματικές, μικρές εγκληματικές οργανώσεις, τουλάχιστον κουλτούρα εγκληματικής οργάνωσης, και έτσι θα αντιμετωπιστεί από πλευράς της κυβέρνησης.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθεί και σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση. Τώρα, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Έχουμε πάρει μέτρα. Το είδαμε και στην περίπτωση του Άλκη που είχαν συζητήσεις. Το είδαμε και στην περίπτωση μετά με τους Κροάτες Χούλιγκαν που κατέβηκαν. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι σε καμία περίπτωση και πρέπει πια κάτι το οποίο με απλή, να το πω λίγο ιατρικά, με απλή αγωγή, η φαρμακευτική αγωγή δεν αντιμετωπίζεται, να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Άρα αποφασίσαμε τώρα στη χειρουργική αντιμετώπιση.
Τώρα ο εκπρόσωπος της τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει αν δεν συμμορφωθούν οι παράγοντες του ποδοσφαίρου μέχρι τον Φεβρουάριο.
Δίνουμε αυτό το διάστημα να συμμορφωθούν όλοι με το νέο πλαίσιο, να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία έχουν προβλέψει για τις κάμερες, για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και ούτω καθεξής, και να μπορούν να ξανανοίξουν τα γήπεδα ασφαλή σε ένα νέο περιβάλλον, σε ένα νέο πλαίσιο, για να μην έχουμε ξανά αυτά τα φαινόμενα. Αν δεν συμμορφωθούν, καταρχάς έχουμε πει ότι θα υπάρξει προφανώς παράταση, και κατά δεύτερον έχουμε την ευελιξία και την ευχέρεια να παρέμβουμε εκ νέου.
Αυτά λοιπόν από τα κυβερνητικά στελέχη, βολές την ίδια ώρα από την αντιπολίτευση για την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Για να ακούσουμε τι είπε ο Στέφανος Κασελάκης σε βίντεο που ανέρτησε στα social media.
Πρώτον, ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων εποπτείας με κάμερες υψηλής ευκρίνειας τύπου CCTV. Δεύτερον, είσοδο στο γήπεδο μόνο με ταυτοποίηση. Τρίτον, υποχρεωτική αρρύθμιση στις θέσεις των εισιτηρίων. Και τέταρτον, υποχρεωτική έκδοση της ΙΟΥ πιστοποιητικού ασφαλείας και έλεγχος λειτουργίας πριν από κάθε αναμέτρηση.
Αυτά λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο. Την ίδια ώρα οι έρευνες αστυνομίας επικεντρώνονται στον καθοδηγητή της επίθεσης κατά των αστυνομικών. Θα δούμε στη συνέχεια το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τώρα, πρόταση μομφής κατέθεσαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης εναντίον του Βαγγέλη Μαρινάκη από την Προεδρία της Super Link. Το θέμα θα τεθεί υπό συζήτηση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου σε λίγη ώρα από τώρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση. Πάμε στον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, είναι ραγδαίες εξελίξεις και στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Ακριβώς. Ήταν χτες το απογευματάκι κατέθεσαν προς την Super League 4 ΠΑΕ. Ήταν προγραμματισμένο το διοικητικό συμβούλιο για άλλα θέματα. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, είτε ο ορισμός της αγωνιστικής, που και εδώ υπάρχει αμφιβολία, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούνε οι διαιτητές, ή τα υπόλοιπα θέματα θα πάνε στην άκρη. Καθώς καταλαβαίνουμε όλοι, θα είναι πολύ ζεστή το σημερινό διοικητικό συμβούλιο. Είναι πρωτόγνωρο. 4 ΠΑΕ ενωμένες κόντρα σε μία άλλη. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη συμμαχία τέτοια στο παρελθόν. Οπότε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μακάρι να είμαστε και μέσα, να παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις. Αλλά πότε θα ενημερώσουμε, φαντάζομαι μπορεί να πάρει και αρκετή ώρα η συνδιάσκεψη για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
Θα τα δούμε στην πορεία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονιστικός, κυρίες και κύριοι, ο Άρης Καμπανός, πατέρας του δολοφονημένου 19χρονου παδού του Άρη Άλκη. Μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν οι παράγοντες των ομάδων γνωρίζουν τους υποκινητές των επεισοδίων.
Είμαι σίγουρος ότι τους γνωρίζουν. Τους γνωρίζουν και δυστυχώς τους καλύπτουν. Ναι, είναι κοινό μυστικό ότι τους καλύπτουν. Σε μεγάλο φταίξιμο ρίχνω εγώ στην οικογένεια, στην ελληνική οικογένεια. Δηλαδή αφήνουν τα παιδιά αυτά εδώ πέρα να μεγαλώνουν μόνα τους και γίνονται μετά έρμεο σε τέτοιους κουκουλοφόρους και τα οποία τα καθοδηγούν. Αντί να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους, να μεγαλώσουν στις ηθικές αξίες οι οποίες εδώ πέρα στην Ελλάδα γεννήθηκαν.
Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Στάθης Καλύβας, μιλώντας στο σταθμό μας, εστίασε στο ρόλο του ποδοσφαίρου στις σύγχρονες κοινωνίες.
Ποιος είναι ο ρόλος που έχει το ποδόσφαιρο σήμερα στην ελληνική κοινωνία? Σήμερα σίγουρα δεν είναι απλώς ο ρόλος ενός εμπορικού θεάματος, όπως είναι σε κάποιες άλλες χώρες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μια λειτουργία η οποία λειτουργεί με όρους θεάματος όπως θα έπρεπε, γιατί αν αυτό ήταν ο βασικός σκοπός του, θα περιορίζονταν όλες αυτές οι δραστηριότητες που το καθιστούν. Έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα, όπου χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης, πολιτικής πίεσης, από επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία λειτουργούν με τρόπο πειρατικό.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει η κοινωνία για όλα αυτά, για τον αποπροσανατολισμό των νέων. Σε αυτό ακριβώς το σημείο στάθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΜΕΤΡΟ Ανάλυσης, Στράτος Φαναράς, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Βαλτατζή.
Δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, μια οργανωμένη προσδοκία, ειδικά για τη νέα γενιά, ώστε να μπορέσει να καναλιζάρει εκεί τις δημιουργικές, τις δυνάμεις.
Να διαχειριστεί, ναι, σωστά. Αυτό είναι ανησυχητικό βεβαίως που λέτε, κύριε Φαναρά. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έχετε στοιχεία από, από έρευνες τελευταίες που έχετε κάνει, σχετικά στοιχεία?
Το πιο σημαντικό είναι ο δείκτης κοινωνικής εμπιστοσύνης που παρακολουθούμε, πώς εμπιστεύεται ο ένας τον άλλο.
Ναι, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα.
Και, και εκεί λοιπόν που σε αυτό το δείκτη συμποσούνται όλοι, όλο το αίσθημα, αν θέλετε, της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι διαρκώς στα χαμηλά επίπεδα, αν το συγκρίνουμε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και από τις έρευνες των δημοσκόπων και τα στοιχεία για το τι σκέφτεται η κοινωνία, πάμε στις έρευνες αστυνομίας, οι οποίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τα επεισόδια στο Ρέντι. Οι έρευνες εστιάζονται στον καθοδηγητή της επίθεσης, τον οποίο έχει αναφερθεί ο 18χρονος συλληφθής, και προσπαθούν να συγκεντρώσουν εκεί όλα τα στοιχεία αστυνομική της ασφάλειας. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Οι αστυνομικοί αναζητούν μαρτυρικές καταθέσεις, επεξεργάζονται οπτικό υλικό και με σύμμαχο την τεχνολογία στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Συνεχίζουν την αντιπαραβολή, με άλλα λόγια, τη σύγκριση των ευρημάτων για την ταυτοποίηση εμπλεκομένων στην επίθεση εναντίον των αστυνομικών. Θυμίζουμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχουν ευρήματα όπως υπολείμματα μολότοφ, φωτοβολίδων και ρούχων. Τώρα, στο μικροσκόπιο, το είπες νωρίτερα, βρίσκεται ο λεγόμενος καθοδηγητής, τον οποίο περιέγραψε στην προανάκριση ο 18χρονος που συνελήφθη. Είναι εκείνος με την κουκούλα full face, ηλικία 35-40 ετών, που το έδωσε την φωτοβολίδα και το έδειξε πώς να την πετάξει. Στο στόχαστρο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι ακόμα 4 με 5 άτομα, τα οποία φαίνεται πως είχαν ηγετικό ρόλο στην επίθεση κατά των αστυνομικών. Υπάρχουν υπογνωμίες ότι οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια ως υποκινητές ή ακόμα και με παρουσία στο χώρο των επεισοδίων είναι συγκεκριμένα άτομα από συνδέσμους οπαδών στα δυτικά και τα νότια προάστια, αλλά και στον Πειραιά. Οι αρμόδιοι προσπαθούν να δέσουν την υπόθεση με στοιχεία και δεν μένουν μόνο στις υποψίες. Σημαντικές πληροφορίες αναμένουν οι αστυνομικοί και από την άρση απορρίτου στις επικοινωνίες και τη σάρωση των ακεραιών κινητής τηλεφωνίας γύρω από το γήπεδο του Ρέντι. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ενημέρωσης, η υπόθεση φαίνεται πως έχει δρόμο. Αναμένονται βεβαίως εξέλιξεις. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τα νεότερα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του άτυχου αστυνομικού, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια του Ρέντι, δίνει μάχη για πέμπτη μέρα για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Η Μέρη Σκανδάλη βρίσκεται εκεί, η ρεπόρτερ μας, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μέρη.
Καλό μεσημέρι, και είναι σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι υποστηρίζεται μηχανικά και αιμοδυναμικά με σταθερές μειωμένες δόσεις κατασταλτικών φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αιμορραγία. Οι γιατροί βέβαια ανησυχούν ακόμα για τον κίνδυνο ενδονοσοκομιακής λίμωξης και γι' αυτό είναι πολύ προσεκτικοί στη θεραπεία του.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά βεβαίως, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής έχουν προκύψει αναφορικά με το φαινόμενο του χουλιγκανισμού στη χώρα μας και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βεβαίως θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη δικαστική διερεύνηση της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες. Ποινική δίωξη σε βάρος 23 προσώπων ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς της Αθήνας για την περίφημη σύμβαση 717. Πάμε ξανά στη δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Σε τι αφορούν οι διώξεις αυτές? Ντίνα, μας ακούς? Κάποιο θέμα έχουμε με την σύνδεσή μας με την Ντίνα Τσουκαλά, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να πάμε προς το παρόν στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Γιατί σε αλλαγές στη σύνδεσή της προχωρά η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Ο Ανδρέας Μαραθιάς λοιπόν έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εξέταση των μαρτύρων?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η Εξεταστική Επιτροπή θα ξεκινήσει πάλι τις εργασίες της αύριο στις 9 το πρωί με αποκλειστικό αντικείμενο, μετά την επίλυση όλων από ό,τι φαίνεται των διαδικαστικών θεμάτων, για να το πω έτσι, αφενός τον καθορισμό των πρώτων, των ρυθμών μάλλον, των πρώτων μαρτύρων που θα κληθούν για να καταθέσουν, αλλά και την προτεραιότητα τα οποία θα δείξουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν στην Εξεταστική Επιτροπή από τις αρμόδιες αρχές που ερευνούν το μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με το τραγικό δυστύχημα, σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Θα πρέπει να σου πω πρωταναβολικά ότι πριν από λίγο δύο βουλευτές, ο Χάρης Βαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας το πόρισμα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο τι λέει ακριβώς, μιλούν για ένα πόρισμα καταπέλτης, καθώς βάζει φρένο στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει αυτό το τραγικό δυστύχημα. Τώρα, όσον αφορά την Εξεταστική Επιτροπή, την αποχώρησή του δήλωσε από μέλος της για τη διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φάνος Πλεύρης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Μαρκόπουλο και μετά τη μηνυτήρια αναφορά εναντίον του από το Σύλλογο Ατόμων Κλειδιάτων Δυστυχήματος των Τεμπών. Ο κ. Πλεύρης μας ανέφερε χθες, συνομιλώντας μαζί του, ότι παρετείται ώστε να μην υπάρξει παραμικρή υπόνοια μεροληψίας προς το πρόσωπό του και μεταξύ άλλων στη γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Μαρκόπουλο, τονίζει ότι η μήνυση γίνεται προσχηματικά, διότι υποβάλλεται ακριβώς πριν τη συζήτηση της αίτησης, ώστε να δημιουργήσει υποτιθέμενο λόγο εξαίρεσης του και υπογραμμίζει ότι επειδή επιθυμεί να διαφυλαχθεί απόλυτα η διαδικασία και το έργο της Επιτροπής και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπάρξει παραμικρή υπόνοια στην ελληνική κοινωνία, αλλά προτίθεται στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες του δυστυχήματος. Δηλώνω από τα αποχή από τα καθήκοντά μου ως μέλος της Επιτροπής, προκειμένου αυτή άμεσα και χωρίς να υπάρξει άλλη καθυστέρηση για διαδικαστικούς λόγους να ξεκινήσει τις εργασίες της, αναφέρει στην επιστολή του ο κύριος Πλεύρης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σου πω ότι αποχώρησε, ότι πλέον έχει προβληθεί και η αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Εξεταστική Επιτροπή μετά την απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής στην περασμένη συνεδρίασή της με βάση και το πόρισμα της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και στη θέση της ορίστηκε να είναι η βουλευτής της Πλεύρης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου, ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος θα αντικαταστήσει στο Φάνο Πλεύρη. Να πω τέλος ότι ζήτημα ενδεχομένως να υπάρξει και για την πρώην Υπουργό, την κυρία Ράπτη, η οποία διατέλεσε μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας την περίοδο του τραγικού δυστυχήματος, με βάση και την μηνυτήρια αναφορά από τις οικογένειες των θυμάτων. Αλλά αυτό θα το δούμε στην αυριανή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής.
Βεβαίως. Γρηγόρη. Αύριο λοιπόν τα σπουδαία. Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 5.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνουν απόψε οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τους 57 νεκρούς και τους πολλούς βαριά τραυματισμένους. Καλούν σε μαζική συγκέντρωση, σε μαζική συμμετοχή, με συγχωρείτε, στη συγκέντρωση, απαιτώντας την πλήρη διερεύνηση του εγκλήματος από δικαστικές αρχές και Βουλή, την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, την απρόσκοπτη απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, χωρίς την απαράδεκτη κάλυψη της πολιτικής ασυλίας για όσους ευθύνονται, καθώς και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στις μετακινήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το σταθμό μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις κατά της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας με σφοδρές μάχες και αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον Παλαιστινιακό θύλακα. Η Χαμάς βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης, υποστηρίζει βέβαια το Ισραήλ. Νέο επίκεντρο λοιπόν των μαχών εκτός από τη Χάν Γιουνίς και η Ράφα, πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν στήσει πρόχειρους καταβλισμούς δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα ακόμα σημείο ελέγχου για την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος στη Ράφα, επισημένοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα διπλασιαστεί η ποσότητα της βοήθειας που θα εισέρχεται στον Παλαιστινιακό θύλακα. Και βεβαίως όλα τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται λοιπόν οι μάχες στη Χάν Γιουνίς, αλλά όχι μόνο εκεί, και στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας έχουμε μάχες.
Καλό μεσημέρι. Ενώ, όπως είπες πολύ σωστά, έχει επικεντρωθεί στο κέντρο και στο νότο ο πόλεμος, οι συγκρούσεις, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών συνεχίζονται και στο βορρά, με τους Ισραηλινούς να λένε ότι έχουν καταστρέψει δύο προπύργια της Χαμάς στη Τζαμπαλίγια. Όσον αφορά την Χαν Γιουνίς, οι κάτοικοι στο κέντρο της πόλης δέχονται τις προειδοποιήσεις των Ισραηλινών να την εγκαταλείψουν. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Ενώ στη Ράφα, στο νότο, υπήρξε βομβαρδισμός και κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους 7 παιδιά. Ενώ να θυμίσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές στη Γάζα, ξεπερνά τις 18.000. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι αυτές θα συνεχιστούν παρά τις πιέσεις της διεθνούς κοινότητας και κυρίως των ΗΠΑ να ολοκληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ασφάλεια μετά το τέλος του πολέμου, να παραμείνει δηλαδή, να καταλάβει τη Γάζα.
Επιμένουν σε αυτό το αφήγημα οι Ισραηλινοί, Έλενα, ότι δεν σκοπεύουν να διατηρήσουν μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη λωρίδα της Γάζας αυτή την περιοχή.
Όχι, και είναι κάτι που έχουν αποτύχει παραγωγός να κάνουν και στο παρελθόν. Κάτι που κοστίζει πάρα πολύ και σε χρήματα, αλλά και σε...
Και σε ανθρώπινες ζωές.
Σε ανθρώπινες ζωές, σε απώλειες για το στρατό τους. Mm-hmm. Όμως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ότι το Ισραήλ είναι ανοιχτό να το αναλάβει κάποια άλλη ομάδα, κάποια άλλη οργάνωση, βεβαίως αν δεν είναι εχθρική προς το Ισραήλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αμερικανός Πρόεδρος Biden δέχτηκε στο Λευκό Οίκο εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της γιορτής του Χάνακα και εκεί είπε ξανά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, όμως το Ισραήλ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει μια μεταστροφή της διεθνούς κοινής γνώμης.
Τώρα, επειδή είπαμε και νωρίτερα, Έλληνα, ότι ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα ακόμα σημείο ελέγχου για την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα μέσω Ράφα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, σημαίνει κάτι για την ανθρωπιστική βοήθεια?
Δεν θα το δημιουργήσει, υπάρχουν αυτά τα περάσματα. Το ένα είναι το Kerem Shalom, το μεγαλύτερο, από όπου περνούσε όλη η ανθρωπιστική βοήθεια, περίπου 500 φορτηγά την ημέρα πριν τον πόλεμο. Και το άλλο είναι ένα άλλο μικρότερο πέρασμα. Τα δύο αυτά περάσματα είναι πολύ σημαντικό που άνοιξαν. Δεν θα παίρνει από εκεί κατευθείαν, απευθείας η βοήθεια, ωστόσο εκεί θα γίνεται ο έλεγχος. Και αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία στο να περνούν από τη Ράφα μέσω Αιγύπτου η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, να παίρνουν τα φορτηγά.
Μάλιστα.
Σήμερα πέρασαν 61 φορτηγά, 3 από αυτά με κάψιμα, πολύ, πολύ μικρό όμως, πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με αυτό που χρειάζεται. Και να κλείσουμε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Βέβαια, πολύ σημαντικό και αυτό.
Που σήμερα συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα για την άμεση κατάβαση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, μη δεσμευτικό ψήφισμα βεβαίως, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας λόγω του αμερικανικού βέτου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την σημαντική εξέλιξη στη δικαστική διερεύνηση της πολύνεκρης τραγωδίας των Ντεμπών, αναφορικά με την ποινική δίωξη σε βάρος 23 προσώπων που ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς της Αθήνας για την σύμβαση 717. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλάτα, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ντίνα, καλό μεσημέρι ξανά. Σε ποιους αφορά αυτή η ποινική δίωξη?
23 πρόσωπα, 14 εκ των οποίων είναι υπάλληλοι της Εργοσέ. 4 είναι από την αρμόδια διαχειριστική αρχή και 5 εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, απάτη, απιστία, ψευδή βεβαίωση με σκοπό τον παράνομο προσπορισμό ωφέλους, ηθική αυτουργία στην απάτη και τις ψευδείς βεβαιώσεις. Η δίωξη ασκήθηκε μετά την έρευνα που διενεργήθηκε για την επίμαχη σύμβαση 717, η οποία υπογράφηκε το 2013. Πέρασαν 9 χρόνια χωρίς να ολοκληρωθεί. Υπήρξαν 7 παράνομες παρατάσεις μέσα σε αυτά τα χρόνια. Και όπως σας είπα, το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Προέκυψε από την έρευνα ότι οι υπάλληλοι της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής για τη διαχείριση των κονδυλίων παραβίασαν τους κανόνες της χρηστής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων. Η ζημία που προκλήθηκε στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ερευνηθεί πλέον και το ενδεχόμενο της παράβασης καθήκοντος για τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τι ακριβώς έγινόταν, ενώ η έρευνα ανατέθηκε στην Ευρωπαία Ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάμου.
Δίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να γυρίσουμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, μιλώντας στην κομματική οργάνωση Αττικής, χαρακτήρισε την πρόταση του ΚΚΕ ως τη μόνη ρεαλιστική και φιλολαϊκή λύση για τη χώρα μας. Κάλεσε μάλιστα για ένα ισχυρό ριζοσπαστικό ρεύμα που θα αντιπαρατεθεί, όπως είπε, ολομέτωπα με το κεφάλαιο.
Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πιστεύουμε ότι είναι η μόνη ρεαλιστική φιλολαϊκή λύση για τον τόπο μας. Στον αγώνα για αυτή την εργατική λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία μπορούν ο λαός, οι εργαζόμενοι να υπολογίζουν στην απόσπαση και νέων κατακτήσεων στις σημερινές συνθήκες. Μόνο αν συνδεθεί με αυτή την προοπτική το ρεύμα αμφισβήτησης που αναδύεται σήμερα θα μετατροπεί σε ένα ισχυρό ριζοσπαστικό ρεύμα που θα μπορεί να αντιπαρατεθεί ολομέτωπα με το κεφάλαιο και τη στρατηγική του.
Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στα Τίρανα. Δεν είναι καλά τα νέα που μας έρχονται από εκεί, από το δικαστήριο των Τυράννων, το οποίο φαίνεται ότι απέρριψε το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να του δοθεί ολιγόρη άδεια για να ολοκληρώσει την ορκομοσία του και να αναλάβει καθήκοντα δημάρχου Χιμάρας. Πάμε να ακούσουμε τώρα την πρώτη αντίδραση της Αθήνας από την διπλωματική μας τάχτρια, την Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Τι λέει λοιπόν η Αθήνα για την απόφαση αυτή του δικαστηρίου των Τυράννων?
Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα επανειλημμένα έχει τονίσει ότι η ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας περνά από το σεβασμό της προς τη δημοκρατία. Και μάλιστα το μπλοκάρισμα, η μη επιβεβαίωση για να ορκιστεί ο νέος πρόεδρος, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, είναι ένας λόγος που δείχνει την δυσλειτουργικότητα του αλβανικού κράτους. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η θέση της Ελλάδας είναι σαφής και έχει διαμηνηθεί στην αλβανική πλευρά. Καταρχήν, η Ελλάδα είχε συνενέσει την αποστολή της επιστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τύρανα για το πρώτο βήμα έναρξης των διαπραγματεύσεων, υπό την αίρεση ότι μέχρι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να υπάρξει μια σαφής κίνηση προς την κατεύθυνση αποκατάστασης πολιτικής βούλης του εκλογικού σώματος της Χιμάρας. Χθες απορρίφθηκε το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη για ολιγόρη άδεια προκειμένου να ορκιστεί. Σημειώνεται ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προετοιμάζεται το κορυφή της 14ης ή 15 Δεκεμβρίου, όπου κορυφαίο θέμα είναι και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοιχτό παραμένει ακόμα το ενδεχόμενο αποσύνδεσης της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας από αυτή της Βόρειας Μακεδονίας. Η Αθήνα έχει δώσει το στίγμα της και αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξει και επίσημη αντίδραση για τη στάση των Τυράννων τις επόμενες ώρες.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τη Βρετανία, εκεί όπου υπάρχει ένα κρίσιμο τεστ σήμερα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ, καθώς συζητείται στο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο Ρουάντα για το μεταναστευτικό που προωθεί η κυβέρνησή του. Πάμε στο Λονδίνο, συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες για αυτό το κρίσιμο crash test του κυρίου Σούνακ σήμερα?
Ναι, καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Θα ξεκινήσω με μια τελευταία είδηση, αν μου επιτρέψει λίγο. Ο James Cleverly, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, άνοιξε μόλις πριν από ελάχιστα λεπτά τη συνεδρίαση της Βουλής για το μεταναστευτικό με την ανακοίνωση του θανάτου ενός ετούντα άσυλο, ο οποίος επέβαινε στη φορτηγίδα που φιλοξενεί μετανάστες στη Νότια Αγγλία. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, είπε θα γίνουν γνωστές αργότερα. Το επεισόδιο ερευνάται. Η φορτηγίδα BB Stockholm είναι αγκυροβολημένη στο Portland του Dorset και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 500 περίπου άτομα. Τώρα, όπως είπαμε, αυτό το δυσάρεστο γεγονός, όπως είπαμε, θα γίνουν λεπτομέρειες αργότερα γνωστές για τις συνθήκες θανάτου του ετούντα άσυλου. Ο Ρίση Σούνακ βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με την εξέγερση την οποία προείπες από τους βολευτές του στο Κοινοβούλιο, όπου το αναθεωρημένο σχέδιο για τη Ρουάντα θα τεθεί σε ψηφοφορία. Όπως σας είπα, μόλις άρχισε η συνεδρίαση της Βουλής, ο Υπουργός Εσωτερικών θα εισάγει αυτό το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που σχεδιάστηκε ώστε να ξεπεράσει, όπως λέει η κυβέρνηση, τις ανησυχίες του δικαστηρίου σχετικά με την νομιμότητά του και καθιστά νομικά σαφές ότι η Ρουάντα είναι μια ασφαλής χώρα για τους ετούντες άσυλο. Αυτό που έχει αλλάξει η κυβέρνηση του Σούνακ στο νομοσχέδιο είναι ότι οι ετούντες άσυλο θα εξακολουθούν να μπορούν να αμφισβητήσουν την απομάκρυνσή τους στη Ρουάντα με βάση τις προσωπικές τους συνθήκες. Ωστόσο, οι υπουργοί θα μπορούν να αγνοήσουν τις εντολές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αναστολή πτήσης προς τη Ρουάντα, ενώ ακόμη εκδικάζεται η κάθε νομική τους υπόθεση. Το περασμένο μήνα, να θυμίζω, το ανάτοτα δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι τα σχέδια ήταν παράνομα. Δεν είχε γίνει σωστή αξιολόγηση για το εάν η Ρουάντα είναι μια ασφαλής χώρα για τους ετούντες άσυλο. Και η πολιτική αυτή έχει ανακοινωθεί πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει μεταφερθεί εκεί κανένας ετών άσυλο. Η αντιπολίτευση έχει πει ότι θα το καταψηφίσει. Ωστόσο, αν υπάρχουν περίπου 70 εποχές, αν ακόμα δεν το καταψηφίσουν οι τόριδες, αλλά έχουν 70 εποχές, ο Ρίση Σούνακ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη πολιτικά θέση.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Φεύγουμε από τη Βρετανία και πάμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Και υπήρχε ένα μεγάλο χαστούκι για τον Υπουργό Εσωτερικών, που ήταν η απόρριψη του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό πριν καν εξεταστεί από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στη Γαλλία?
Λοιπόν, οι οικολόγοι κατέθεσαν με το που άρχισε η συνεδρία στην Εθνοσυνέλευση, κατέθεσαν ένα αίτημα απόρριψης του νομοσχεδίου πριν καν εξεταστεί αναλυτικά. Αυτό το αίτημα το δέχτηκαν και το δεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και η ακροδεξιά του κόμμα του Μαρίν Λεπέν και η αριστερά όλοι μαζί η συμμαχία. Και φυσικά πέρασε με διαφορά 5 ψήφων. Αμέσως μετά ο Υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την παρέτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος την απέρριψε, την αρνήθηκε. Και μάλιστα την κάλεσε για σήμερα το πρωί μία συνάντηση της Πρωθυπουργού, του ίδιου και του Υπουργού Εσωτερικών για να μελετήσουν τα επόμενά τους βήματα. Και αμέσως μετά έγινε ένα υπουργικό συμβούλιο για να αποφασιστεί επίσημα τι θα γίνει. Τώρα, αποφάσισε ο Μανουέλ Μακρόν ότι αυτό το νομοσχέδιο θα συνεχίσει μια πορεία. Θα συγκληθεί μια επιτροπή ίσης εκπροσώπησης από την Γερουσία και από την Εθνοσυνέλευση, όπως το προβλέπει ο νόμος, για να μελετηθεί και να πάρθει μια απόφαση σε ένα νέο κοινό κείμενο. Τώρα, αναμένεται φυσικά αυτό το κείμενο είναι πολύ πιο σκληρό, όπως το απαιτεί η ακροδεξιά και η δεξιά, από ότι ήταν το προηγούμενο. Και θέλω να σας πω δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι η ακροδεξιά και η δεξιά απαιτούν να μην υπάρχει ένα ποσοστό μεταναστών που θα δίνεται άδεια παραμονής και εργασίας σε ορισμένες τομείς της οικονομίας που το έχουν ανάγκη. Ναι. Και το δεύτερο είναι να υπάρξει ως ποινικό αδίκημα η είσοδος παράνομων μεταναστών στη Γαλλία. Είναι δύο αιτήματα που πιθανότητα στο επόμενο κείμενο να τα βρούμε.
Θωμαίδα Παπαγιώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα και στο Παρίσι. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα, αλλά να έρθουμε εδώ στην Αγία Παρασκευή. Πάμε και πάλι στην Ένθρο Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, λέγαμε και από το προηγούμενο διάστημα για τη σύνοδο αυτή την περίφημη του ΟΗΕ για το κλίμα που γίνεται στο Ντουμπάι, αλλά φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία ούτε να βγαίνει λευκός καπνός.
Ναι, ήταν, έχει περάσει το όριο, το χρονικό όριο που είχε δοθεί για να ουσιαστικά να ανακοινωθεί μια συμφωνία. Ήταν σήμερα το πρωί. Δόθηκε μια παράταση προκειμένου να γεφυρωθούν κάποιες διαφορές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ωστόσο, γιατί έχει προκαλέσει το προσχέδιο της συμφωνίας, ναι, που παρουσιάστηκε από το Προεδρείο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει προκαλέσει την οργή πολλών χωρών ανάμεσα τους Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, αλλά και οι μικρές νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, μεταξύ άλλων βεβαίως, γιατί δεν μιλά για κατάργηση, έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά μιλά για μείωσή τους και γυρνά σε αυτές τις ούτε καν δεσμεύσεις, τις επιλογές που έχουν τα κράτη για τη μείωσή τους τελικά σε μηδενικά επίπεδα το 2050, ναι, το μακρινό 2050, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Ο Τζον Κέρι, ο Αμερικανός εκπρόσωπος για το κλίμα, δήλωσε ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της ανθρωπότητας για να κρατήσει στους 1,5 βαθμούς Κελσίου την θερμοκρασία.
Άμα δεν το καταλαβαίνουμε και αυτό με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας σε όλο τον πλανήτη, τότε είμαστε στα άξη της μοίρας μας έτσι κι αλλιώς, Έλενα.
Και όμως, και να σου θυμίσω ότι αυτή η σύνοδος είχε ξεκινήσει με κάποια αισιοδοξία ότι θα ληφθούν κάποια έτσι πιο δεσμευτικά μέτρα. Mm-hmm. Μένει να δούμε ωστόσο αν θα υπάρξει κάποια συμβιβαστική λύση.
Μακάρι να βρεθεί έστω και στο και ένα της συνόδου. Τώρα, ο Ζελένσκι βρίσκεται για τρίτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τρίτη φορά μάλλον θα πάει σήμερα στο Κογκρέσο, εκεί που υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις για τη νέα αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο.
Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από αυτό που ήταν πριν ένα χρόνο, το πέρσι τα Χριστούγεννα ήταν η πρώτη φορά, όπου εκεί θυμόμαστε ότι τον χειροκροτούσαν όρθιοι οι γερουσιαστές, τα μέλη του Κογκρέσου, και είχε υποδοχή ήρωα. Αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι παλεύει να πείσει τα μέλη του Κογκρέσου να συνεχίσουν την βοήθεια προς την Ουκρανία. Τα 60 δισεκατομμύρια που προσπαθεί να περάσει στον προϋπολογισμό ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν κολλήσει στην άρνηση των Ρεπουμπλικανών, και αν τελειώσει αυτή το τελευταίο μέρος της βοήθειας των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν προβλέπεται να υπάρξει άλλη. Ο Βολοντίμιν Ζελένσκι λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, θα ήταν σαν να πραγματοποιείται το ωραιότερο όνειρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά πριν κλείσουμε, να πούμε και μια κουβέντα για την Πολωνία. Γιατί εκεί επιστρέφει ένας φίλος από τα παλιά, ο άλλοτε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Φαίνεται ότι επιστρέφει στην πρωθυπουργία της χώρας έπειτα από περίπου μια δεκαετία.
Η κυβέρνηση του συντηρητικού κόμματος του εθνικιστή Ματέους Μοραβιεύσκη, ο οποίος όπως αναμενόταν δεν κατάφερε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, άνοιξε ο δρόμος λοιπόν για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τούσκ, γυρίζει σελίδα η Ουγγαρία, όπως είπε και ο ίδιος, πολύ πιο φιλοευρωπαϊκή σελίδα, και υποσχέθηκε ότι θα απελευθερωθούν τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια σε ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί η Πολωνία θα εναρμονιστεί με αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κράτος δικαίου. Μένει να το δούμε και πόσο εύκολη θα είναι αυτή η διακυβέρνηση, γιατί βεβαίως είναι κυβέρνηση συνασπισμού. Και να θυμίσουμε επίσης ότι το μεγαλύτερο κόμμα κοινοβουλευτικά παραμένει σε δύναμη, παραμένει το συντηρητικό κόμμα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της χώρας προέρχεται από το συντηρητικό κόμμα, οπότε θα είναι λίγο δύσκολο για τον Ντόναλντ Τούσκ να ισορροπήσει ανάμεσα σε όλα αυτά.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Σειρά ελέγχων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εμφανίζουν συστηματικά ζημιές για περισσότερα από 3 χρόνια διενεργούν ηλεκτρικές αρχές. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξελίσσει συνεχώς τεχνικές ελέγχου, προκειμένου να μπορεί να προσδιορίσει τα πραγματικά επιχειρηματικά κέρδη. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα για τους ελέγχους αυτούς. Κώστα.
Ακόμα και τις 200.000 ευρώ, Γρηγόρη, φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ εσόδων και καταναλωτικών δαπανών που δήλωσαν στην εφορία περίπου 20.000 φορολογούμενοι, όπως αποκάλυψαν οι δυσαρωτικές διασταυρώσεις στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέσα από έναν τεράστιο όγκο 80 εκατομμυρίων δεδομένων και πληροφοριών σε 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις του 2022 με αιτήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, εντοπίστηκαν 440.000 φορολογούμενοι με αξιοσημείωτες διαφορές εσόδων και δαπανών. Για τους 20.000 από αυτούς, οι διαφορές, Γρηγόρη, είναι παραπάνω από αξιοσημείωτες, καθώς υπερβαίνουν τις 30, τις 50 ή ακόμα και τις 200.000, όπως είπα, σε ορισμένες περιπτώσεις. Με το διπλό τώρα τσεκάρισμα με τα στοιχεία δανείων, καταθέσεων και πληρωμών μέσω πάσης χρήσεως καρτών που διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή, όσοι εξακολουθούν να εμφανίζουν αδικαιολόγητες, σύμφωνα με την εφορία, διαφορές δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλωτικών δαπανών, θα κληθούν αρχικά για την παροχή εξηγήσεων και εν συνεχεία, εάν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, για τακτικό έλεγχο. Και μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε, τα σχετικά ειδοποιητήρια αναμένεται να αποσταλούν στις αρχές Ιανουαρίου. Τώρα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία που γίνεται για να εντοπίζονται τα αδήλωτα εισοδήματα, θα προσθεθούν 4 νέες περιπτώσεις στη μέθοδο των έμεσων τεχνικών ελέγχου, με βάση τις οποίες η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προσδιορίσει τα πραγματικά επιχειρηματικά κέρδη όταν δεν μπορεί με βάση τα βιβλία των επιχειρήσεων. Εκτός δηλαδή από το σύστημα των τεκμηρίων που υποχρεώνει από το νέο έτος, θυμίζω, τους ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώσουν ένα ελάχιστο ποσό αμοιβής μαζί με τις προσαυξήσεις, κομβικό ρόλο στην πάταξη φοροδιαφυγής έχουν έμεσες τεχνικές. Και τώρα, κάποιοι, Γρηγόρη, όταν δεν δηλώνεται ζημιά σε τρία, τουλάχιστον όταν δηλώνεται ζημιά για 3 συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης επιχείρησης με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της, λοιπόν, αυτή είναι η μία περίπτωση που θα μπει στις έμεσες πρακτικές. Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, όταν ο συντελεστής μεικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτό που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων και όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητάει η φορολογική διοίκηση μετά από 2 προσκλήσεις. Και έτσι θα προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μεικτού κέρδους και θα φορολογείται η επιχείρηση. Και μάλιστα, τέλος να πω ότι σύντομα όλα αυτά θα γίνονται, οι έλεγχοι θα γίνονται με κάμερες και σε ζωντανή μετάδοση. Μιλάμε πάντα για τους επιτόπους φορολογικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Δηλαδή, πάλι θα φέρουν κάμερα, θα καταγράφουν τη δραστηριότητά τους όταν επισκέπτονται για έλεγχο μια επιχείρηση. Από τη μια θα μεταδίδουν ζωντανά στο επιχειρησιακό κέντρο όλες τις ενέργειες και τις κινήσεις και από την άλλη βέβαια θα συμβάλλουν και στον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς. Δεν θα υπάρχουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, με λίγα λόγια, Γρηγόρη.
Ναι, ούτε κάτω ούτε πάνω από το τραπέζι, μπροστά στις κάμερες. Ευχαριστούμε.
Όλα στο φως.
Κώστα Τσάβαλες, ευχαριστούμε πολύ. Σε ισχύ από σήμερα, κυρίες και κύριοι, το εορταστικό ωράριο για την περίοδο των Χριστουγέννων στα εμπορικά καταστήματα. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία Κούκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε από πότε θα ανοίγουν τα μαγαζιά και πότε θα κλείνουν και τι θα γίνει με τις Κυριακές, αν θα λειτουργούν τις Κυριακές δηλαδή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από σήμερα 9 το πρωί με 9 το βράδυ, το εορταστικό ωράριο λειτουργία των καταστημάτων. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν, θα είναι ανοιχτά και τις επόμενες 3 Κυριακές του Δεκεμβρίου, είτε 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου, Γρηγόρη. Οπότε και τις επόμενες Κυριακές, όσοι θέλουν και έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές. Δεν έχουμε ιδιαίτερη καταναλωτική κίνηση αυτή η εβδομάδα σε φυσιολογικά επίπεδα. Κοιτάνε οι πολίτες τις στολισμένες βιτρίνες, κάνουν έρευνα αγοράς, σκέφτονται τι θα θελήσουν να αγοράσουν τις επόμενες ημέρες, καθώς οι περισσότεροι θα κάνουμε κάποιες αγορές και τα απαραίτητα δώρα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι η περίοδος αυτή για πολλούς καταστηματάρχες, εμπόρους και επιχειρήσεις είναι σημαντική,
καθώς ο εορταστικός τζίρος ισούται σε πολλές περιπτώσεις με το 30 και 40% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης. Την ίδια στιγμή κλείνοντας να σου πω ότι εντάξει, υπάρχει και μια, έτσι πώς να το πω, επιφύλαξη, καθώς ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, η ακρίβεια δηλαδή στα τρόφιμα, έχει ροκανίσει τα εισοδήματα και εκτιμήσεις ότι θα είναι ίσως περιορισμένος ο εορταστικός τζίρος. Αυτό βέβαια θα το δούμε και στο τέλος της περίοδου, στο τέλος του μήνα, με τα επίσημα στοιχεία, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μία αίτηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Προθεσμία ζήτησε και πήρε πριν από λίγο από τον εισαγγελέα για να απολογηθεί ο 49χρονος κόμματής, ο οποίος συνελήφθη γιατί τοποθέτησε κρυφές κάμερες στις τουαλέτες στο κομματήριό του στα Βρυλίσια, αλλά και στο σπίτι του. Κατηγορείται για παραβίαση ιδιωτικού απορρίτου και του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Πολιτισμός.
Η Ελευσής, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, γράφει στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου στην πόλη της Ελευσίνας τον επίλογο ενός τίτλου με το μυστήριο 1, λήξη 1. Πάμε στις λεπτομέρειες που έχει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το τρίμηνο που ξεκινάει την Παρασκευή 15 και ολοκληρώνεται στις 17 με τίτλο Μυστήριο 1, λήξη, άνω κάτω τελεία ένταξη, σηματοδοτεί το επίσημο τέλος της χρονιάς Τίτλου που προσέφερε υποδομές αλλά και πολιτισμό και ευχή για συνέχεια ως ήθιστες όλες τις πρωτεύουσες που έχουν αναλάβει στο παρελθόν τον τίτλο. Η Ελευσίνα, μετά από σειρά αναβολών, και παρότι μία από τις μικρότερες πόλεις που έχει φιλοξενήσει ποτέ το θεσμό, έκανε το θαύμα της. Μπορούμε να πούμε, η ολοκλήρωση μετά από 315 ημέρες έφτασε και αφήνει τη σκητάλη σε ένα νέο κύκλο δράσεων σε 10 διαφορετικούς νέους χώρους που δημιουργήθηκαν ως παρακαταθήκη στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Η έκρηξη του τριημέρου ορταστικού προγράμματος σηματοδοτεί με το In Situ Realities, Ελευσής Documentary Festival στο Συνέλευσης και την πρεμιέρα 23 χρόνια μετά την εμβληματική Αγέλια στο Πέτρα του ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσάφτη της Ελευσίνιου στο νέο του ντοκιμαντέρ. Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί έως και την Τρίτη 19 με πρεμιέρες περισσότερων από 10 ντοκιμαντέρ που εμπνέονται από την Ελευσίνα. Τα εικαστικά είναι ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματος της 2023 Ελευσής. Κάτι έχουν ξεχωριστεί θέσεις στην τελετή λήξη. Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου εγκαινιάζεται η επιβλητική έκθεση του Χουάν Σαντοβάλ, ο πύλινος στρατός της Ελευσίνας, ακόμα η βραβευμένη Ελληνίδα εικαστικός Στεφανία Στούρα, εγκαινιάζει την πρώτη μέρα του εορταστικού τριημέρου στο Παλαιό Ελεουργείο την ατομική της έκθεση «Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της λύσης». Τέλος, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται μια μουσική παρέλαση στην πόλη, όπως ήταν και η αρχή, να υπενθυμίσουμε Γρηγόρη, που κορυφώνεται με μια εορταστική συναυλία στην Ελεουργική. Η πανηγυρική λήξη ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής με μια αναπάντηχη δύση στον ορίζοντα του Ελευσινιακού κόλπου. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιέρωμα σε ό,τι υλικό και άειλο αφήνει πίσω της η πολιτιστική πορεύουσα της Ευρώπης στην πόλη για να συνεχίσει τη δική της ζωή.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα την απώλεια του Κώστα Νεστορίδη θρυνεί ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κώστα Νεστορίδης, ένας από τους θρύλους της ΑΕΚ και από τους κορυφαίους Έλληνες σκόρερ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, έχοντας παλέψει με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Με είχαν ζητήσει ομάδες οι μεγαλύτερες εδώ, αλλά εγώ ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω, βλέποντας δηλαδή να παίξω εγώ ενάντια στην ΑΕΚ. Δεν μπορούσε να γίνει ποτέ αυτό.
Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει, να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει, να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί.
Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε ποδοσφαιριστή.
Πάμε στον Δημήτρη Καϊμάτο, συνάδελφο, και πάλι. Δημήτρη, την ημέρα που συζητάμε για μία ακόμα φορά για το φαινόμενο χουλιγκανισμού μέσα και έξω από τα γήπεδα, τα ελληνικά γήπεδα αποχαιρετούν ένα πολύ μεγάλο, ένα θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ΑΕΚ, τον Κώστα Νεστορίδη.
Ακριβώς. Σκόραρε 228 γκολ στην καριέρα του, από τους κορυφαίους Έλληνες. Σκόραρε μάλιστα για την ΑΕΚ, αποτελεί ένα στους τέσσερις πυλώνες στον νέο γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μεγάλη μορφή είναι και για την ΑΕΚ. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι όλες σχεδόν οι ελληνικές ομάδες έχουν εκδώσει τα συλληπιτήριά τους για το χαμό του Νεστορίδη. Θα γίνει το Σάββατο η κηδεία του, από νωρίς όμως το μεσημέρι, και από νωρίς θα τεθεί ο ρόλο του σε λαϊκό προσκύνημα δίπλα στην εκκλησία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης, εκτός από το περιμένουμε τι θα γίνει αργότερα στη Super League, ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και με τους Έλληνες διαιτητές. Καθώς όπως γνωστόν απέχουν από... δεν σφυρίζουν στους αγώνες του Super League 1, επιμένουν, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που όμως δεν επιβεβαιώνονται, τους είπαν το εξής, ότι αν δηλωθείτε και δεν σφυρίξετε, τότε θα υπάρχει διαγραφή από τους πίνακες. Οι ίδιοι ζητούν νέα συνάντηση με την ΕΠΟ και με την κυβέρνηση. Συνεδριάζουν και αυτοί αυτή την ώρα που μιλάμε για να δουν ποια θα είναι η απόφασή τους, αν θα σφυρίξουν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου.
Και την ώρα που συζητάμε εμείς εδώ, Δημήτρη, για τα δικά μας, για τα φαινόμενα χουλιγκανισμού, και στη γειτονική την Τουρκία έχουν προβλήματα στο ποδόσφαιρο, αναβλήθηκαν επαόριστον όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες.
Ναι, γελάω γιατί. Αυτή δεν μπορεί να πει. Δέχτηκε μπουνιές, γροθιές, κλωτσιές ένας διαιτητής. Οπότε αυτή η απόφαση πήρε έτσι, το τουρκικό ποδόσφαιρο να μην γίνουν οι αγώνες. Έτσι. Είναι γενικότερα πάντως ένα μεγάλο θέμα για την Ευρώπη. Επιμένω, το λέω όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο Ελλάδα η βία. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το δει διαφορετικά, γιατί υπάρχει έξαρση της αθλητικής βίας σε όλη την Ευρώπη.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη το σημαντικό στοιχείο του καιρού θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 20, ίσως πιθανόν και να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς το μεσημέρι σε περιοχές της νότιας χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, θα φτάνουν στα πελάγια ακόμα και τα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη θα είναι μια ζεστή ημέρα, ανοιξιάτικη. Το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 22 βαθμούς. Στην Βόρεια Κρήτη θα φτάσει ακόμα 24, ίσως και παραπάνω. Με νοτιάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση 6 με 8 μποφόρ. Βέβαια, θα έχουμε κάποιες βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και περιοχές της Μακεδονίας. Η Παρασκευή από την άνοιξη περνάμε στο φθινόπωρο με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμοί όμως θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές. Θα βρέξει και στην Αττική, ίσως και μετά το μεσημέρι, κυρίως το απόγευμα. Με τους ανέμους να στρέφονται βαθμία σε βορειάδες και να πέφτει η θερμοκρασία. Το Σάββατο χειμώνας, με λίγα γενικά φαινόμενα, όμως αρκετό κρύο και θηλυλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αθήνα το Σάββατο δεν θα ξεπεράσει το κέντρο τους 13 βαθμούς, στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεπίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξέλαση των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».